SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรื่องที่นำมาฝากเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราควรจะคุยกันเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้จากกระแสสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลให้มันมีข่าวเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีแอคชั่นที่ชัดเจนขึ้นนะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้มาจาก The Guardians นะคะ .com นะคะชื่อว่า L'Oreal to remove words likewhitening from skincare products ค่ะประจำวันที่27มิถุนายน2020นะคะจากชื่อบทความเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าพูดถึงแบรนด์ดังอย่าง L'Oreal นะคะแล้วก็บอกว่าพาดหัวข่าวบอกว่าเขาจะเรียกว่าลบหรือว่าไม่ใช้คำว่า whitening หรือทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะจากสินค้าที่เป็นสินค้าดูแลผิวนะคะที่มีอยู่ของ L'Oreal นั่นเองค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องความคลั่งความขาวหรือผิวขาวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือจริงๆแล้วคงไม่ใช่แค่เอเชียด้วยล่ะค่ะฝ้ายคิดว่าอย่างตอนที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยก็รู้สึกว่าชาวตุรกีนะคะหรือแม้แต่จริงๆแล้วฝั่งนี่ว่าไม่ใช่ยุโรปทั้งหมดละกันค่ะที่จะชอบผิวแทนก็มีเหมือนกันนะคะที่จะหลบเพื่อให้ผิวขาวนะคะจำได้ลางๆว่านอกจากตุรกีแล้วเนี่ยตุรกีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชอบผิวขาวอยู่นะคะแล้วก็จริงๆตอนที่ไปแถวสเปนแล้วไปแถวเมืองอาริคันเต้เนี่ยก็จริงๆแล้วคนก็ไม่ชอบเดินตากแดดเลยค่ะนั้นหรืออยากจะผิวขาวขนาดนั้นก็มีความแบบอยากจะมีผิวแทนอะไรถูกไหมคะแต่ว่าตอนแรกเราก็มองว่าจริงๆแล้วมีแค่ที่กลุ่มชาวเอเชียเนาะที่ชอบผิวขาวชอบคลั่งความขาวนะคะแบบมีผลิตภัณฑ์นี้จะขายดีนะแต่ว่ายุโรปเนี่ยอาจจะขายไม่ดีเท่านะคะแต่จริงๆแล้วที่ได้ยินมาเนี่ยจริงๆแล้วแถบแอฟริกาประเทศแอฟริกาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีการเหมือนเรียกว่าเหยียดผิวเหมือนกันในแบบที่แบบว่าคนนี้เหมือนกับผิวเขาสีเราเรียกผิวสีหรือผิวดำใช่ไหมคะมันก็มีหลายเลเวลของความดำของผิวนะคะก็จริงๆแล้วเรื่องความ whitening เนี่ยมันก็มีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในกลุ่มคนผิวสีก็ตามนะคะหรือแม้แต่คนผิวแบบขาวเหลืองอย่างพวกชาวเอเชียค่ะนี่สิ่งที่มันมีการรณรงค์มานานนะคะเรื่องการที่แบบว่าไม่เห็นจะเป็นต้องผิวขาวก็สวยได้หรือว่าอย่างชาวไทยเราเนี่ยผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยผิวสีช็อกโกแลตเนี่ยอมน้ำตาลเนี่ยก็เป็นผิวที่แบบเรียกว่าชาวต่างชาติเขาก็ชอบเขาก็บอกว่าสวยนะแต่ว่าคนไทยเราเองเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบนะคะคำถามคือมันเราก็มีการพูดถึงเรื่องของสื่อโฆษณานะที่ยิ่งทำให้สังคมเนี่ยคลั่งความขาวมากขึ้นอีกหรือมีการเซตสแตนดาร์ดนะมาตรฐานว่าคนสวยคือคนผิวขาวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ตลอดนะคะจากสื่อโฆษณาที่เราจะไม่ค่อยเห็นนางแบบนะคะหรือแม้แต่นายแบบก็ตามที่ผิวเข้มนะมาโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณนะคะอันนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะดังนั้นจึงเชื่อว่าเรื่องความคลั่งขาวคลั่งความขาวของสีผิวเนี่ยมันฝังรากลึกในวัฒนธรรมของทางเอเชียนะคะหรือแม้แต่ในทวีปอื่นที่ยังมองว่าการมีผิวที่ขาวหรือผิวที่สว่างขึ้นกว่าปกติเนี่ยมันคือแสดงถึงสถานะทางสังคมนะคะที่เหนือกว่าหรือแสดงว่าความเป็นคนมีอันจะกินนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะคะจนทำให้แบรนด์โฆษณาแบรนด์ดังๆอย่าง L'Oreal เนี่ยหรือแม้แต่แบรนด์อื่นในบทความเนี้ยออกมาประกาศนะคะว่าจะเลิกใช้คำว่า whitening ใน product ของเขาเนี่ยในสินค้าของเขาเนี่ยหรือแม้แต่ในโฆษณาก็ตามทีเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็อันนี้เลยค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเริ่มจากเขาบอก L'Oreal Group เนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะที่จะแบบรื้อทิ้งนะคะคำว่าขาวหรือคำว่า whitening เนี่ยหรือแม้แต่ผิวFair หรือ Fairness นะคะ Lightening เนี่ยทั้งหมดนี้ออกจากสินค้าที่เป็นสินค้าเพื่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะค่ะโดยอันนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยก็ประกาศเมื่อวันเสาร์นี้ก็จริงคือวันเมื่อวานนะคะโดยเขาก็บอกนะคะเรียกว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยมันก็มาจากการตัดสินใจในวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะโดยเป็นส่วนของ Unilever ที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็บังคลาเทศนะคะที่จะ เปลี่ยนชื่อนะคะในการทำการตลาดนะคะของคำว่า Fair and Lovely Skin Lightening Cream เนี่ยก็ใช้แบบมีการปรับเปลี่ยนเรื่องคำพูดที่ใช้นะคะเรื่องคำศัพท์ที่ใช้นะคะ ดยเขาบอก Unilever เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีรายได้นะคะ500ล้านเหรียญสหรัฐนะคะจากสินค้าและบริษัทสินค้าที่ขายในอินเดียเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็บอกเขาจะหยุดใช้คำพูดเหล่านี้นะคะเพราะว่าเหตุผลคือว่าทางแบรนด์เนี่ยอยากจะชูภาพลักษณ์ว่าทางแบรนด์เนี่ยอยากจะเสริมฉลองกับความสวยงามในทุกสีผิวนะคะในทุกโทนสีของผิวเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าบริษัทอย่างเช่น L'Oreal เนี่ยก็เหมือนอย่าง L'Oreal แล้วก็ Unilever ทั้งหลายแหล่นะคะก็จะโดนเหมือนกันโดนวิจารณ์ภาควิจารณ์นะคะว่าทำไมคุณยังพยายามจะเสี่ยมหรือพยายามจะผลักดันให้สังคมเนี่ยชอบความผิวขาวทั้งที่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีการสนับสนุนการโปรโมตการแบบเรียกร้องให้เรียกว่าทุกสีผิวเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกระแสหลักๆเลยนะที่เป็นจุดชนวนหรือจุดที่แบบว่าทำให้เนี่ยแบรนด์เหล่านี้ออกมาประกาศเนี่ยก็คือเรื่อง Black Lives Matter นั่นเองนะคะคือที่ว่ามีการประท้วงเรื่องคนผิวสีนะคะที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมนะคะในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะทำให้ทั้งจะได้ว่าตอนที่เป็น Black Lives Matter เนี่ยจะเห็นได้นะคะว่ามีแบรนด์หลายแบรนด์มากเลยนะที่ออกมาประกาศนะคะว่าเราจะเริ่มใช้นายแบบนางแบบที่เป็นคนผิวดำขึ้นมามากขึ้นนะคะหรือแม้แต่การจะใช้ชาติพันธุ์อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวฮิสแปเนียนนะคะชาวเอเชียชาวอินเดียแดงอะไรก็ตามทีนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้หลายแบรนด์เนี่ยก็อาจจะบางส่วนจะมองว่าเป็นการจับกระแสนะคะเพื่อเรียกว่าคะแนนจากผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะก็เป็นได้แต่ว่าหลายส่วนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาแค่พูดแต่ปากแต่ไม่ทำจริงเนี่ยเรียกว่ามันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยพอแบรนด์ที่ดังๆหลายแห่งเนี่ยออกมาประกาศนะคะว่าจะยืนเคียงข้างเรื่องคนทุกสีผิวนะคะหรือว่าทุกคนเท่าเทียมกันเป็น equality สำหรับ all skins นะคะก็เป็นที่มาว่าตอนนี้ค่ะเรื่องการที่ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ยังมีการโฆษณาหรือการเลือกปฏิบัติหรือมีการแสดงให้เห็นว่าผิวไหนดีกว่าสีผิวไหนดีกว่าอีกแบบนึงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดกับกระแสสังคมนะคะโดยจอห์นสันก็ยังพูดออกมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าจะหยุดขายสินค้าบางชนิดของนิวโทรจีน่านะคะแล้วก็คลีนแอนด์เคลียร์นะคะที่เหมือนการใช้การพูดว่าแบบลดจุดด่างดำนะคะลดผิวลดเม็ดสีอะไรเงี้ยในเอเชียนะคะแล้วก็ในตะวันออกกลางนะคะนอกจากนี้นะคะบางบริษัทในอเมริกันนะคะเขาก็มีการพูดเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเรียกว่าสัญลักษณ์นะคะหรือตัวตนนะคะที่เป็นทางแบบเหมือนเรียกว่ามาสคอตหรือแม้แต่สัญลักษณ์แบรนด์เนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นยกอย่างเช่น Mars นะคะที่บอกว่าเขาจะพัฒนาอังเคิลเบนเนี่ยตราสินค้าอังเคิลเบนเนี่ยให้ใช้เหมือนตัวการ์ตูนที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันแทนนะคะแทนที่จะใช้ตัวเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการพยายามเรียกว่านอกจากจะออกมาประกาศแล้วประกาศจุดยืนแล้วประกาศใจนารมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเปลี่ยนแบรนด์จริงๆว่ามาสคอตของคุณเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นต้องแสดงเห็นความหลากหลายทางสีผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระยะหลังนี้แฟก็ได้ยินนะคะมีคนมาวิจารณ์อย่างเฮลบูบอยด้วยมั้งคะที่โดนแบบว่าเนี่ยมันคือการแสดงที่แสดงให้เห็นเลยนะว่ามันมีการเหมือนเรียกว่าเสื้อผ้าการแต่งตัวของตาสัญลักษณ์เนี่ยมันก็บอกหรือตราสินค้าเนี่ยมันก็บอกนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์อะไรแล้วก็มันเป็นการเหมือนชุดเสื้อผ้าแบบนี้เป็นเสื้อผ้าของคนชั้นแรงงานชั้นที่ถูกกดขี่มันทำแรงเรียกว่าเหมือนแรงงานทาสด้วยซ้ำในสมัยนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่มานะคะว่าตอนนี้ฝ่ายสื่อว่าภาพใหญ่ของทางกระแสโลกของเรานะคะหรือแม้แต่การที่แบบทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันคงต้องมองถึงการเปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวของผู้บริโภคนะที่ค่อนข้างใส่ใจเรื่องความหลากหลายความเท่าเทียมมากขึ้นและถึงขั้นจากแบบสำรวจที่ไฟเห็นผ่านตามาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือว่ามีการสำรวจเยอะนะคะว่าทางกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยจะเริ่มปรับเปลี่ยนการตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากยุคโควิดเนี่ยผ่านไปนะคะว่าสินค้าไหนเนี่ยที่มันไม่ดีสิ่งแวดล้อมหรือมันมีการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือการเหยียดผิวหรือการเหยียดเพศหรือการเหยียดแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะถูกเรียกว่าบอยคอตจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเริ่มมีเอกภาพในเชิงของ อะไรเกิดที่ประเทศไหนเนี่ยมันก็กระจายมาที่ประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็วนะคะเช่นเริ่มจากผิวสีนะเริ่มจากคนผิวดำนะคะที่อเมริกาตอนนี้มันก็กระจายมาทั่วนะคะมีการเรียกร้องนะคะความเท่าเทียมกันนะคะเรียกร้องให้ทางธุรกิจเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่ดีแต่พูดนะคะนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะธุรกิจเนี่ยจะมีการปรับตัวให้ทันกับกระแสอย่างนี้หรือทิศทางที่เปลี่ยนไปผู้บริโภคพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคอย่างไรนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ